Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
Žene u muzici. Dragi slušalci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo odabrana dela Ine Boyle, najistaknutije irske kompozitorke prve polovine 20. veka, čije ostvarenja obuhvataju širok spektar žanrova, od horske, kamerne i orkestarske muzike preko baletskih i vokalnih kompozicija. Emisiju započinjemo gudačkim kvartetom u E-molu iz 1934. Izvode članovi kvarteta Hiral. Thank you.
Thank you.
Bio je to gudački kvartet u E-molu Ine Boyle u interpretaciji kvarteta Hiral. Rođena 8. marta 1889. godine u selu Enniskerry okruga Wicklow u istočnom delu Irske, Ina Boyle je prve muzičke poduke dobila od oca, paroha u lokalnoj crkvi Svetog Patrika. Kao 11-godišnjakinja pohađala je privatne časove kompozicije kod Georgea Houstona i Charlesa Hitsona u Dublinu, a smernice za dalji rad dobila je od svog rođaka, kompozitora i profesora Charlesa Wooda, u čijoj klasi su znanja stekli Ralph von Williams i Herbert Howells. Uprkos činjenici da nije imala formalno muzičko obrazovanje i da je imala malo kontakata sa muzičkim životom izvan zemlje, dela koja je čitavog života komponovala uvek su privlačila pažnju. Prvi veliki uspeh imala je 1919. kada je na takmičenju za mlade autore odlikovana Carnegieovom nagradom za kompoziciju Čarobna harfa, postavši prva žena koja je dobila ovo priznanje. Naredne 1920. godine ovo delo je izvedeno na koncertu kojim je dirigovao Adrian Boult. Pisana u formi koncertne rapsodije, čarobna harfa je inspirisana stihovima Ive Gorbut, istaknute sifražetkinje koja je kroz poemu dočarala priču o mitskoj harfi, koja je pripadala jednom od najvažnijih božanstava irske mitologije, Dagdi. Slušamo sada kako članovi Simfonijskog orkestra Radio Televizije Irske izvode koncertnu rapsodiju Čarobna harfa Ine Boyle. Diriguje Prinčis Odenj. Pratite emisiju Žene u muzici trećeg programa koja je večeras posvećena Ini Boyle, irskoj kompozitorki čije se stvaralaštvo odvijalo u prvoj polovini 20. veka. Upravo smo čuli kako su članovi Simfonijskog orkestra radiotelevizije Irske i dirigent Prinsi Sodenj interpretirali koncertnu rapsodiju Čarobna harfa. Godine 1923. Ina Boyle je došla u London kako bi po preporuci Charlesa Wooda pohađala časove kod Ralpha Vaughna Williamsa. Njihova saradnja odvijala se do izbijanja Drugog svetskog rata, a iz nje je proizašlo prijateljstvo koje je trajalo sve do kompozitorove smrti 1959. godine. U toku boravka u Londonu imala je prilike da se upozna sa tada također mladim kompozitorkama poput Elizabeth McConkie i Grace Williams. Ove umetnice priređivale su koncerte na kojima su mladi autori imali prilike da predstavljaju svoja dela, a među ostvarenjima Ine Boyle, koja su na ovim nastupima izvođena u periodu od 1924. do 1937. bile su gelske himne, koje se svrstavaju u red njenih najpopularnijih horskih dela, violinski koncert i gudački kvartet. Nakon izbijanja Drugog svetskog rata, Ina Boyle se vratila u Irsku, gde je vodila miran porodični život, a komponovanjem se bavila do kraja života. Preminula je 10. marta 1967. Manuskripti njenih dela pohranjeni su u biblioteci Trinity College u Dublinu. Večerašnju emisiju zaokružit će izvođenje violinskog koncerta iz 1935. godine. Članovima Orkestra Severne Irske diriguje Kenneth Montgomery, a kao solistkinja nastupa Catherine Leonard. Dragi slušaoci, bio je to violinski koncert Ine Boyle u izvođenju Catherine Leonard i članova orkestra Severne Irske. Dirigovao je Kenneth Montgomery. Time je završena emisija Žene u muzici, koja je večeras bila posvećena stvaralaštvu ove irske kompozitorke, a koju je pripremila urednica Irina Maksimović-Šašić.